Enjoy all your favorite sports like never before at BetMGM. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. When you register with BetMGM, you'll get instant access to a variety of parlay selection features, live betting options, and the best daily promotions in the business. And with BetMGM at your fingertips, every play and every game matters more than ever. Place your money line, prop or parlay bets with the king of sportsbooks today. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. 21 plus and present in Ohio, subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in 7 days. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER in partnership with MGM Northfield Park.
Say goodbye to your credit card rewards. Greedy corporate mega stores, led by Walmart and Target, are pushing for a law in Congress to take away your hard-earned cash back and travel points to line their pockets. The Durbin-Marshall credit card bill would enact harmful credit card routing mandates that would end credit card rewards as we know it. If you love your credit card rewards, tell your lawmakers, hands off my rewards. Tell them to oppose the Durbin-Marshall credit card bill.
Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Grainger, we're here for you, with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgrainger.com or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Kayang pagbabalik, magang kiliw na tagapakinig. Dito kung saan ang inyong imahinasyon ay susubukin sa mundo ng kababalaghan at katatakutan. Mga kwentong hihilakbot sa inyong natutunan. Tulog na diwa.
Stories Philippines Podcast.
The Taxi Ride. Mahirap ipaliwanag ang pangyayaring ito na inilahad sa akin ng mismong taxi driver na nakaranas ng pangyayaring ito. Ngunit isinumpa niya sa akin na ang naganap ay totoo at hindi halaw sa imahinasyon. Isang nakapangingilabot na pangyayaring sisindak sa inyo. Mahina ang biyahe noong araw na iyon. Walang masyadong pasahero. Hindi pa umaabot sa boundary ang kita ko. Mag-aalas 12 na noon ng hating gabi. Desperado na akong ang sabi ko pa nga sa sarili ko, kahit saan, iahatid ko siya. Kumita lang ako bago gumarahe. Sa liblib na kalye sa bandang Caloocan, isang babaeng namataan kong nakatayo sa tapat ng isang lumang abandonadong building. Hindi siya pumapara. Ngunit, hinintuan ko. Nagbabaka sakali akong pasahero ito at naghihintay ng taxi. Bagamat sa unang tingin, napansin ko kagad na parang may kakaiba sa kanya. Luma ang kanyang damit. Para bang galing pa noong 60s. Maging aayos ang kanyang buhok. Parang si Imelda Marcos noong kabataan ito. Wala akong masyadong alam sa fashion, kaya hindi ko na lang pinansin. Kako, baka yun ang uso. Umabalik lang naman daw ang mga uso noon sa kasalukuyan. Huminto ako sa mismong tapat niya. Ibinaba ko ang salamin ng bintana. Sakay ka, miss? Tumango siya, pero hindi nagsalita. Binuksan ko kagad ang pinto sa likod. Sumakay naman siya. Habang nagmamaneho ako, pinagmasdan ko ang reflection niya sa rearview mirror. "Saan ba kita ihatid, miss?" tanong ko. "Idiretso mo lang dyan," ang sabi niya. "Malabo yun, pero bahala na." Sabi ko sa sarili ko, dumiretso ako sa kahabaan ng kaling iyon na medyo madilim na. Hanggang sa marating namin ang hangganan ng kalye, a fork road. May dalawang lilikuan, ang isa sa kanan, ang isa sa kaliwa. "Saan tayo, miss?" ang tanong ko sa kanya. Ngunit pagtingin ko sa rearview mirror, wala na ang reflection niya. Paglingon ko sa likuran sa passenger seat, wala na rin yung babae. Kinilabutan ako. Kinabahan. Pero umaasa pa rin akong walang kababalaghang nagaganap. Baka bumaba ang babae nang huminto ako. Hindi ko lang napansin. Bagamat alam ko rin sa sarili ko na imposible yun. Imposible. Sa aking pagkamangha, bumaba pa nga ako ng taxi. Inilinga ko ang aking paningin sa paligid. Baka naman nararoon lang siya. Pero wala talaga. Naglahong parang bula ang babaeng naka 60s outfit. Bumalik ako sa taxi. Nagmaniobra na ako para bumalik sa pinanggalingan kong kalye. Muli kong tinahak ang kalye pabalik. Hanggang sa mapadaan uli ako sa lumang abandonadong building. At sa tapat niyon, naroroon na naman yung babaeng naka 60s outfit. Dito natuluyan akong natakot. Hindi ko na siya hinintuan. Ngunit nanatiling nakatingin ang aking paningin sa kanya. Naparabang napako ang aking paningin sa kanya. Buti na lang, malakas ang aking preno. Hindi ko na napansin na may sasakyang pasalubong na pala sa akin. Buti't mabagal ang pagtakbo ng nakasalubong kong kotse. Hindi naman kami nagsalpukan. Ngunit pagbaba naming dalawa para i-check ang bumper ng isa't isa, nagkaroon kami ng pagkakataong mag-usap. "Delikado talaga sakaling ito, accident prone," sabi niya. "Bakit?" ang tanong ko. "Parang ang dalang namang daanan ng lugar na ito ah. Nakikita mo yung abandoned building na yon na dinaanan mo kanina?" ang tanong niya sabay turo doon. Kinabahan ako. "Oo, bakit? Wala ka bang napansin?" Ayokong sabihin, baka pagtawanan niya ako. "Anong ibig mong sabihin?" "Parating may babaeng nagpapakita sa tapat ng building na yon. Lahat ng taxi driver na mapadaan dyan, isinasakay siya, tapos naa-aksidente." Nanindig ang aking balahibo sa braso. "Isinakay mo ba yung babae?" Hindi na ako nakapagsinungaling. Oo. "Kaya pala kamuntik na tayong magkabungguan," ang tangi niyang nasabi. Magmula noon, iniwasan ko ng dumaan sa lugar na iyon. Karo ng patay. The hearse. Kakaibang manifestasyon ng kamultuhan ang naranasan ni na Abet at Lito, mga sales agent ng isang kilalang soft drink company. Kasikatan ng araw sa tanghali nang maganap ang kanilang karanasan. Patunay lamang na ang manifestasyon ng mga kaluluwang ligaw ay hindi lamang sa gabi nagpaparamdam at nagpapakita. Ordinaryong araw iyon ang delivery namin sa isang tindahan sa Paranaque. Sa kahabaan ng kaling iyon papuntang sukat, naganap ang aming kakaibang karanasan. Kasama ko ang pahinante kong si Lito. Mabagal lang ang pagtakbo ko ng truck. Bagamat walang traffic noong araw na iyon at wala rin gaanong mga sasakyan. Nagkukwentuhan pa nga kami ni Lito habang nagmamaneho ako. Maya-maya'y bigla akong nagulat nang mamataan sa aming harapan ng isang pasalubong na sasakyan. Kulay itim na kotse iyon na may kahabaan ng dulo. Isang hearse o karo ng patay. Pasalubong ito sa amin at tila walang planong magpreno. Talagang babanggain kami. Kaagad kong tinakpan ng brakes, takot kong magsalpukan ang aming mga sasakyan. Napapikit pa nga kami ng mga mata ni Lito. Pagdilat namin, wala na ang karo. Nagkatinginan kami ng aking pahinante. Lintek, ano yun? Ulantang pa rin niyang tanong sa akin. Hindi ko rin alam, ang wasal ko. Waring wala namang nakita sa nangyari. Parang kami lang ni Lito ang nakita sa karo ng patay. Huwag na lang nating indain. Ang sabi ko, sabay paandar muli ng aming truck. Muli kaming nagpatuloy sa aming paglalakad. Hanggang sa magulat na lang ako nang mamataan ko sa side mirror yung karo ng patay na sumalubong sa amin kanina. Sumusunod naman ito sa amin ngayon. Lito, tingnan mo nga yung likuran natin, ang utos ko. Tumalima si Lito. Hayop, may sumusunod sa atin. Karo ng patay na walang driver. Sobrang kinilabutan talaga ako. Kahit malaking tawa ko, ay talagang natakot ako. Dali-dali kong iniliko sa gasoline station ng truck. Kung ano man yung sumusunod sa amin, umaasa akong pagpunta namin sa lugar na may ibang tao, baka mawala na ito. At ganoon naman ang nangyari. Nawala rin ang pangitain ng karo ng patay. Nakahinga kami ng malalim ni Lito. Hindi namin makakalimutan ang paglalakbay namin yun. Isang simpleng biyahe na nauwi sa nakakatakot na pangyari. Minsan, iniisip ko kung ang ibig sabihin ng pangyaring iyon ay pagbibigay babala sa amin na ingatan ang buhay at mahalin ito. Dahil anumang oras, nakasunod lang ang kamatayan.
Ang paboritong damit ni Demet, ni Ferdinand tayo. Ang lahat ng tao ay may paborito, gaya ni Demet. Kaya kahit sa kanyang wukay ay gustong-gusto niyang isama ang paboritong damit. Parang inaapoy ng lagnat si Aling Goring habang nakaiga sa papag nilang mag-asawa ay panay ang piling niya. Hindi niya maintindihan ang kanyang pakaramdam. Lalong hindi niya alam kung ano ang masakit sa kanyang katawan. Huy! Ani ni Mang Kanor na sinisiko siya. Ang gulo mo! Ang likot-likot mo! Kanina ka pa pagising-gising ha! Mabuti ka nga nakakatulog eh. Ako hindi mapatulog. Ang problema mo? Ewan ko ba? Umangon siya at umupo sa gilid ng papag. Hinagod niya ng dalawang palad ng buhok. Para akong lalaglatin na ewan. Maligo ka, init lang yan ng katawan. Hindi siya umimik. Tuluyan na siyang tumayo at iniyak pa ang paa palabas sa kwarto nilang mag-asawa. Ngunit napapidlag siya ng salubungin ng malamig na simoy ng hangin. Agad siyang nangilabot at nayakap sa sarili. Ano ba yun? Bulong niya. Napatigil siya sa harapan ng pintuan ng kwarto. Napalunok siya na iniliga ang paningin sa kabuuan ng kanilang salas. Muntik na siyang mapasigaw nang makita niya ang isang nakalutang na damit sa may unahang pintuan. Diyos ko! Kasabay ng panginginig ng buo niyang katawan ay napapikit siya. Sa takot ay pumatak ang kanyang mga luha. Inay! Automatic siyang napadilat nang marinig ang pamilyar na boses ng isang binatilyo. Demet, anak! Bagamat natakot ay nanaig bilang ina ang sabik niyang damdamin sa namayapang anak. Na isang linggo nang nailibing, tila sasabog ang ulan niya nang tumubad ito sa kanyang paningin na nakatayo sa bahagi ng salas kung saan niya nakita kanina ang isang damit. Anak, bakit? Nang mapahagultol siya ay sinapo niya ang bibig. Kasabay ng palalabo ng paningin niya ay unti-unting napawi ang kaluluwa ni Demet. Demet! Sigaw niya, pagdaka. Anak ko! Iahakbang na sana niya ang mga paa upang puntaan ang lugar kung saan nagpakita ang namayapang binatilyo. Ngunit may umawak sa kanyang balikat. Napasigaw siya sa pagkabigla at mabilis na lumingon. Goring, ano ba? Kanor? Bakit sumisigaw ka? Si Demet, Kanor! Nakita ko anak natin! Niyakap siya nito. Mahigpit. Muli siyang napagulul sa iyak at isinubsob sa dibdib nito ang muka. Naramdaman niya ang hagod ng palad nito sa kanyang likod. Dama niya ang inuukol nitong awa para sa kanya. Batid ng asawa niya ang labis niyang pagdadalamhati sa pagkawala ng nag-iisa nilang anak. Pinilit ni Aling Goring ang sarili na kahit sobra siyang tinatamad ng umagang yun. Pinaliwala niya ang pamimigat ng katawan at inayos ang maruruming damit para labhan. Marami-rami na iyon dahil halos 2 linggo niyang hindi naharap bunga ng pagkamatay ng anak. Nausal niya ang pangalan ni Demet nang makita niya ang paboritong t-shirt nito. Bigla siyang napaiyak nang hawakan niya iyon. Muli niyang nausal ang pangalan nito bago ito yakapin. Para na namang pinipiga ang kanyang puso.
Demet, anak! Bakit ang aga mong nawala sa amin ang tatay mo?
Bigla ang pagkamatay ng Binatilio. Hindi nila akalain na sa pagsama nito sa school field trip ay babawian ito ng buhay. Isa ito sa minalas na estudyanteng namatay nang mahulog sa bangin ng sinasakyang bus habang patungo sa lugar na pupuntahan.
Di na lamang sana kita pinayagang sumama, anak.
Nagbalik sa kanyang alaala ang nangyari noong araw na kinukulit siya ni Demet upang payagan siyang sumama sa field trip. Super lamping nito kaya hindi siya nakatanggi pa. Tinlungan niya pa itong humingi kay Mang Kanor ng pamasahe at ng salaping babaon nito. Minsan pa niyang naramdaman na tila piniga ng malaking kamay ang puso niya. Mas humigpit pa ang pagkakayakap niya sa paboritong t-shirt ni Demet. Kasabay ng patuloy na pamamalispis ng mga luha niya ay dumaloy pa sa gunita niya ang mga naganap bago ito namatay. Hinding-hindi niya malilimutan kung paano natataranta si Demet sa paghahanap sa t-shirt nitong iyon noong araw ng field trip. Pati siya ay para na rin pusang hindi mapaanak.
Demet, isinuot mo yun ng isang araw. Punta ka sa birthday party ng lolo mo. Inay, marumi ang favorite shirt ko.
Ginusot nito ang dalawang palad ng muka.
Paano ko may susuot yun ngayon? Anak, required naman kayo magsuot ng school uniform. Okay lang na hindi mo suot ng t-shirt na yun.
Kumamot ito sa ulo. Umiiling.
Hindi lubos ang enjoyment ko na eh. Hindi ko suot ng paborito kong damit.
Sa awa ay niyakap niya ito. Minsan mo lang namang hindi masusuot sa importanteng araw sa buhay mo ang paborito mong t-shirt, anak.
Okay lang yun.
Hindi ito mimik subalit bumalatay sa muka ang matinding lungkot. Ang bigat-bigat ng dibdib niya dahil hindi napawi ang emosyon nitong iyon hanggang sa umalis ng bahay para magtungo sa venue. Napagulhol siya pagkatapos ng alaalang iyon. Napahigpit ang pagkakahawak niya sa maruming t-shirt ni Demet at halos ibaon niya ito sa kanyang dibdib. Hindi niya alam ang magiging damdamin dahil namatay ang kanyang anak na hindi suot ang paborito nitong damit.
Lalabhan ko ito, anak. Paplansyahin ko. At ibabalot ko ito ng maayos at ilalagay ko sa cabinet namin ng tatay mo. Demet, magiging isa itong mahalagang alalang naiwan mo.
Ginawa niya ang pangako. Iningatan ang paboritong damit ng nasawing anak. Niisip niya na baka iyon ang nais nito kaya kagabi ay nagpakita sa kanya. Kasunod ng isang lumulutang na damit. Mananahimik na ang kaluluwa ni Demet dahil nailagay na sa ayos ang paborito niyang damit. Ngiting-ngiti si Mang Kanor na tinanungan siya. Hindi siya nito kinontra, bagkus ay sinuportahan pa siya. Subalit nagkamali sila. Ang pag-asa niyang hindi na magpapakita pa ang kaluluwa ni Demet ay bigo. Dahil ang gabi ring iyon ay kinambala siya nito sa pagtulog. Bigla siyang napadilat na tila may tumawag sa kanyang inay. Binalot siya ng kilabot nang makita niya ang kaluluwa ng anak na nasa isang bahagi ng kwarto nilang mag-asawa. Kinising si Mang Kanor ng kanyang paghagulhol at napabalikwas ito ng bangon. Kumulantang ito ng mabatid ng dahilan ng lahat.
Pero inilagay na natin sa maayos ang paborito niyang damit. Goring, baka naman ang pagpapakita niya sa iyo ngayon ay pagpapasalamat.
Napatigil siya sa pag-iyak. May puntos ang kanyang asawa. Agad siyang tumigil sa pag-iyak. Pinalis niya ang mga luha at pinayapa ang sarili. Maimbing na siyang nakatulog ng gabing iyon. Subalit ng sumunod na gabi ay ginambala na naman siya ng kaluluwa ni Demet. At nasundan pa iyon ng nasundan.
Bagay na nagtulak sa kanilang mag-asawa upang sumangguni sa isang paranormal expert. Hindi yun ang gusto ng anak niyo, Mrs. Sabi nito habang tuwid na nakatitig sa kanyang mga mata. Ang gusto niya ang paborito niyang damit ay maisama niya sa kanyang hukay.
Ho? Paano niyo nalaman?
May na-encounter rin ho akong ganitong case at ina-advise ko sa kanila na ilagay sa puntod ng bata ang paborito nitong manika. Ginawa yun ng mga magulang nito at hindi na sila ginambala ng kaluluwa nito. Dahil sa narinig ay napatingin siya kay Mang Kalor na tulad niya ay inaatake rin ng kilabot. Sabay silang napabuntong hininga. Pagdakay, naghawak sila ng kamay at kapwa tumingin sa eksperto. Gagawin ho namin ang advice niyo, anang ng asawa niya. Bukas na bukas din ay ilalagay namin sa punto ni Demet ang paborito niyang damit. Tumungo-tungo ito, ngumiti. Bumalik na lang huuli kayo rito kung sakaling magkamali ang advice ko. Umuwi silang mag-asawa ng payapa ang kalooban. Buo ang paniniwala nila na pagkatapos nilang gawin ang ipinayo ng paranormal expert ay hindi na sila gagambalain pa ng kaluluwa ng anak.
Hello guys, bago ko ituloy yung susunod na kwento, maraming salamat muna sa mga sumusuporta sa ating channel dito sa YouTube at maging sa ating Spotify. Maraming salamat po. And dun sa mga gustong tumulong sa amin at mag-suporta financially, you can always join our YouTube membership and maging yung ating Patreon para makapakinig kayo ng mga istorya in advance, no? So nire-record po namin ang lahat ng mga istorya dito kung mapapansin nyo in advance dates. So para yan sa ating mga channel members at maging may mga exclusive video rin po tayo. So para makabili rin kami ng mga microphone, kung mapapansin nyo yung iba nating narrators is cellphone lang ang gamit at ngayon talaga naka-quarantine lang, so hindi kami makapunta dito sa studio o dito sa kwarto ko, no, para makapag-record. So guys, inaanyayahan ko kayo, no, just click the link below and find ways on how to support us. And of course, dun sa YouTube, by watching the advertisement, by not skipping, malaking tulong yun para sa amin. Maraming salamat guys, and up to the next story. Ang mga kaibigan ni Mama Susan, Part 5. Thursday, January 28, 1999, 4:23 p.m. Pagkatapos ng maraming taon, ngayon lang ulit ako nakapaglaro ng luksong baka. Nung isang araw, kahapon, hanggang kaninang tanghali, pagkatapos matulog ng mga bata, wala kaming ginawa kundi maglaro sa bakanting lote. Ang lupit ng magkapatid. Grabe. Titingnan mong ganun pero walang makapaguran. Noong una, mataya-taya lang kami pero sobrang nakakahingal maghabol. Ang bibilis. Lalo na pag nagsusuot na sa mga puno. Paglalaroan ka lang. Tinatawag ko nga silang unggoy pero nagtatawanan lang. Para nga makalusot, sabi ko, tumbang preso na lang kami. Pero wala naman kaming makitang lata. Hanggang sa nauwi sa patintero, luksong baka, luksong tinik, tagu-taguan. Tapos, balik ulit sa habulan. Sa huli, ako na rin ang sumuko dahil basang-basa na ng pawis ang t-shirt ko at inuuban na si Nico. May hika pa pala sa lagay na yun. Ayaw pa nga paawat nung dalawa kundi ko pa sinabing magagalit na si Lola. Doon lang sila natigilan. Magic word pala sa kanila pag binanggit na si Lola. Umirit pa si Jezel, sabi niya. Hindi siya Lola, pero hindi ko napinansin. Hehehe. Ang sarap maging bata ulit. Wala nang ganito ngayon sa Maynila eh. Pusta ko sa mga oras na to, nakatutok lang sila Julius sa Nickelodeon habang gumangata ng chichirya. Friday, January 29, 1999. 7:48 a.m. Walang tao dito sa bahay. Walang nag-almusal. Wala si Lola. Wala ang mga bata. Pero kani-kaninang alas 3 ng madaling araw, nagising ako dahil maingay ang bahay. Nandito na naman yung charismatic group ni Lola na nagdadasal at nagkakantahan. Una ko silang napanood last Friday nung lumabas ako ng kwarto ng ganoon ding oras para umihi. Marami sila. Puno ang bahay. Siguro abot silang 50, ganun. Karamihan babae, matatanda. Nakasuot ng violet na baro na abot hanggang tuhod. May sinturon na parang tinirentas na lubid na kulay yellow orange or gold ba yun? Bigla silang natahimik nang makita nila ako. Ipinakilala ako ni Lola. Pero pabulong. Saka sa mga katabi niya lang. Ngumiti ako bago dumiretso sa banyo sa kusina. Pero pagbalik ko, meron ang mga nakapwesto sa harap ng pinto ng kwarto ko. Umupo na lang ako sa kusina para panoorin silang magrosaryo. Kakaiba yung rosary nila kasi parang may iba silang idinadagdag na hindi ko maintindihan. Nakatulog ako sa mesa noon pero nagising din ako kagad nung nagkakantaan na sila. May 10 taong bumubuhat kay Lola habang kumakanta. Tigi-isa sa magkabilang braso, tagiliran, hita, binti, tapos isa sa ulo, isa sa paa. Idinuduyan nila si Lola na parang iahagi sa altar. Tawang-tawa na ako ng sobra. Kung kasama ko sina Jopit, sigurado lap trip yun. Sobrang panatiko ni Lola. Para na talaga silang kulto. Tapos ang dami pang nagiiyakan, sigaw ng sigaw. Mama, mama. Pota. Kala ko talaga sasabog na ako. Kakapigil sa tawa ko nun. Pero kaninang umaga, hindi lang ganun ang nakita ko nung sumilip ako. Time out. May nagtatawag sa labas. Saturday, January 30, 1999. 9:20 a.m. LBM yata ako. Ang dami ko kasing kinain kaninang almusal. Pambawi dahil kahapon naman wala akong kinain kahit ano buong araw. Walang tao eh. Wala akong ganang kumain mag-isa. Susulatan ko sana si Andrea. Babatiin ko lang dahil birthday niya sa February 15. Wala man lang akong greeting card at magsasorry ako. Pero hindi ko alam kung ano yung pumasok sa kokote ko at napagtripan kong basahin ang librito ni Lola. Yun lang nagawa ko kahapon hanggang sa lubugan ako ng araw. Kataas-taasang Iglesia Santissima ng Kapatirang Banal ng San Sinukob. Ayun pala ang tawag sa samahan nila. Sa gitna ng libro, hindi talaga libro dahil sulat kamay lang naman lahat. Parang maliit lang na notebook na walang linyang papel at naninilaw ang makapal na pages. Merong chart ng schedule ang pagtitipon. Nag-uumpisa sila ng 3 hanggang 4:30 ng madaling araw. Yung Friday ang big day. Dito sila nakikita-kita. Meron din pag Tuesday pero sa bahay naman ni Delia Guerrilla ang venue. Dati ko pa alam na may mga nagpo-prosesyon sa Tarmanes ng sobrang aga. Parang yung salubong sa Paskong Pagkabuhay tuwing mahal na araw. Pero dito, buong taon. Hindi ko na maalala ang tawag sa ganun. Pero alam ko, nagro-rosaryo sila dahil isinama na ako dati ni nanay sa ganun. Kakaiba lang tong kinalola kasi hindi sila nakaputi. Saka, ewan, iba talaga. Sa librito ko lang dinalaman na tuba pala ang pinagpapasapasahan lang inumin sa kalis pagkatapos nila sumubo ng maliliit na piraso ng palawan. Kaya pala minsan kamote o palawan ang ipinalalagay ni Lola sa altar pag walang naghahatid sa amin ng minatamis. Tira pala yun sa pagsasalo-salo. Iba-iba ang ginagawa nila linggo-linggo. Sa unang Biyernes ng buwan, meron silang pagsisisi. Sa second week, paglilinis. Sa third, paghanda. Sa huling Biyernes, pagpupuri. Hindi ko na binasa kung ano pa ang pagkakaiba-iba ng mga yun dahil hindi ko na maintindihan yung maliit na sulat. Pero yung napanood ko kahapon, nag-umpisa sila sa rosary na sarili nilang version na. Tapos, dasal na ang haba-haba at sabay-sabay nilang binibigkas. Sunod, isa-isa silang nagsasalita parang sharing or testimonial sa grupo nila. Pero iisa at paulit-ulit lang naman ang mga sinasabi. Pinabuti raw ng Panginoon ang ani nila. Inilayo sila sa peste at sakit. Iniligtas sila sa kapahamakan sa laot. Pinagaling sila sa sakit. Pinotektahan ang lugar nila laban sa kapalaluan ng tao. Puro ganun. Ito ang matindi. Pagkatapos nun, nag-iiyakan sila ng mga 5 minuto. Hagul-gul. Tapos, nagyayakapan at kakanta ng mahina. Tapos, palakas ng palakas. Tapos, may bubuhating tao at iduduyan. Ang mga hindi kasaling magbuhat, nanginginig sa sahig. Yung iba, nakatayo. Tapos may magsasalita ng ibang lingwahe. Pasigaw, akala mo may minumurang kaaway. Siguro mga 3 minuto. Sakalang huhupa ang lahat. Magbabagsakan sila sa sahig at mawawalan ng malay. Pagkatapos ng mga 10 minutong katahimikan, isa-isa silang babangon at kanya-kanya ng alisan. Ang totoo, kinikilabutan ako. Nakakatakot kasi pag tinignan mo sila sa mata, lalo na pag tinitignan kanila pabalik habang nanginginig sila sa sahig. Ang talas ang tingin, parang hindi tao ang nakatingin sa'yo. Sunday, January 31, 1999. Ito ang dasal ni na Lola sa librito. Kinopya ko. Meron pang iba pero sa susunod na. Orex Akrehina Mundi Pontesimi Kinos Vi Infinita Requitis Vos Ki Matri Nostres Potestatem Potentiamque Kibi Corda Mentes Animas Nostrum Regamus Attribuisis Auxilium Vestrum Di Magni Atque Immortales Precamor Arsete Imicos Fidei Nostrae Nobis Protegite Domus Nostras Fundos Nostros Pagum Nostros Ua Matandi Everdici Vibrus Nos Semper Cugui Ac Coxrit Pres Fidem Ca Ec Arstex Terra Foti Wednesday, February 3, 1999 5:12 AM Salamat, umaga na. Hindi na ako nakatulog ulit ng maayos simula nung pasado alas 4 ng madaling araw kanina dahil pagpunta ko sa CR, kala ko walang tao. Nakayuko pa ako maglakad hawak ang gasera. Pagdating sa kusina, nabitiwan ko yung lighter kaya kinapa ko pa sa sahig. Pagtayo ko, bigla akong napasigaw ng shit dahil nasa harap ko na pala si Lola. Hindi ko alam muntik ko na palang mabunggo. Shit talaga. Muntik akong maihisa sa lawal. Nakalugay pa ang buhok niya na puting-puti na manipistas lagpas baywang. Hindi niya yung ginagawa dati. Sabi ni nanay dahil daw pustoryosang babae. Pakiramdam ni Lola, hindi siya nakadamit pag hindi maayos na nakapusod ang buhok niya. Kaya laking gulat ko talaga nung makita ko siyang nakaganon. Ang pinakamasama pa, hindi niya suot yung kaliwa niyang mata. Kala ko dati niloloko lang ako ni tatay na artificial lang daw yung mata ni Lola kaya magkahiwalay ng tingin. Sabi niya, binababa daw yun ni Lola sa alcohol pag matutulog dahil magmumuta kung hindi. Kala ko talaga panakot lang nila dati sa akin yun nung bata pa ako. Pasalamat pala ako dapat dahil hindi pinakita sa akin ni Lola dati yun. Kaso, ngayon ko pa nakita. Buti hindi ko nabasag yung gasera. Hindi ko alam kanina kung may hiya ako, matatakot, matatawa. Potik talaga. Simula mamayang gabi, hindi na talaga ako iinom ng tubig bago matulog. Monday, February 8, 1999. 3:38 PM. Naabutan ko kanina si Jezel na mag-isang kumakain ng palitaw sa maliit na kwarto. Niyari na naman yung Alice Altar. Wala nga pala siyang kalaro pag nasa eskwelahan si Nico. Sinubukan kong makipagkwentuhan sa kanya pero hirap kaming magkaintindihan. Pumunta ka na sa taas? Nagtanong siya sa akin nang wala namang kinalaman sa pinag-uusapan. Sa taas? Itinuro ko ang second floor. Oo, bakit? Sa kwarto?
Sa kwarto ni Lola? Oo. Hindi, sa kwarto. Saan kwarto? Meron po ikaw doon, sabi ni Kuya. Hindi niya na sinagot ang tanong ko. Merong ano, saan kwarto? Nagkataong dumating noon si Nico at naabutan niya kaming nag-uusap ni Jezel. Umakyat siya sandali at may kinuha sa itaas. Pagbalik, dala niya na ang isang garapon na may lamang tubig dagat at mga nangingitim na medalyon. Nakababad doon ang papel kung saan nakasulat ang pangalan ko. Hindi ko alam kung ano yun. Pero kung isa man yun sa mga orasyon ni Lola, hindi naman yata yun para sa ikasasama ko. Mas apektado ako sa sinabi ni Jezel noong isang araw nang tanungin ko silang magkapatid tungkol sa bahay. Nagbabanig lang kayo lagi ni kuya mo sa labas ng kwarto ni Lola? Opo. Hindi nyo ginagamit ang kwartong tinutulugan ko nung wala pa ako dito? Hindi po. Wala sa akin ang tingin ni Jezel. Kinakalabit-kalabit niya lang ang mga labi niya habang nakaupo siya sa sahig at nakasandal sa dingding. Pasok ang mga nakatuping tuhod niya sa loob ng puting t-shirt na pilit binabanat. Naisip kong malamang, takot din ang dalawang bata sa kahoy na ribulto ng matandang babae na nasa ilalim ng kama ko. Hindi ko alam kung kaninong ribulto yun. Pero ako na naglagay sa kanya sa ilalim ng kama dahil mas ayokong makita siya sa gabi. Sabi ni Jezel, magagalit daw yung kaibigan ni Mama Susan. Maingat ang paliwanag ni Nico. Sinong kaibigan? Siya. Itinuro ni Jezel ang loob ng kwarto ko nang hindi tumitingin. Nang subukan niyang buhati ng ulo para tingnan ang itinuturo, doon siya biglang umiyak nang malakas at nanginginig. Nagpanik si Nico at halos pakaladkad na itinakbo ang kapatid papunta sa loob ng maliit na kwarto. Noon lang ako nakita ng mga batang may ganoong takot. Nanginginig ang buong katawan ni Jezel at hindi siya mapatahan sa pag-iyak. Ganoon na rin si Nico. Hindi ko alam kung ano ang nakita ng mga bata. Pero tumatayo ang mga balahibo ko noon. Tu es mius quod nullo modo permutare potes. Sunday, February 21, 1999. 2:42 PM. Nawala yung ballpen ko. Ngayon lang lumitaw. Nakita ko lang din ngayon sa pocket calendar ko na Ash Wednesday pala nung Miyerkules. Nagpunta ako noon sa simbahan pero walang misa. Sarado ang gate. Bumalik na lang kagad ako dito sa bahay. Ilang araw nang matamlay si Lola. Pero kaninang tanghalian, malakas na naman siya. Mabilis pang nakababa ng hagdan. Ang problema yung dalawang bata. Dahil kinausap ko na at sinabihang mabait si Lola at hindi dapat katakutan. Medyo nasobrahan naman sa kadaldalan. Mama, tinatanong po ni Kuya Galo kung katoliko kayo. Nanlamig ako sa tanong ni Nico. Kung abot ko siya, talagang tinapalan ko na ng kamay ang bibig niya. Napatigil tuloy si Lola sa pagkain. Nagsusuot ng kahit anong klaseng damit sa dalanginan. Nakikipagkwentuhan at dumarating sa kalagitnaan ng pagsamba. Nananalangin kung kailan lang kailangan ng tulong. Matalas ang tingin sa akin ni Lola. Hindi ako katoliko. Hindi kayo masama? Nico! Nasigawan ko yung bata, pero huli na. Ano ba ang masama? Sumagot si Lola. Sino ba ang masama? Hindi ba ang nakikita nating kasamaan ay kawalan ng pagmamahalan? Marami pang sinabi si Lola na nauwi sa matagal na katahimikan sa mesa. Pero nabura ang lahat ng yun sa alaala ko dahil sa mga sumusunod na pangyayari. Mama, nakisali si Jezel sa usapan. Sandali akong napatigil sa paghinga at napadasal na sana hindi sabihin ng bata ang hindi niya dapat sabihin. Pero tuluyan itong pinakawalan ang inosente pero lapastangang tanong sa matanda. Mangkukulam ka ba na pumapatay ng tao? Parang bumagsak ang mundo at tumigil ang oras sa tanong ni Jezel. Sisitahin ko pa sana na hindi siya nagsabi ng po, pero lagpas-lagpas na doon ang atraso ng mga lumabas sa bibig niya. Pakiramdam ko lumipas ang isang taon bago may nakapagsalita ulit sa amin. Hindi ako mangkukulam. At ako, pumapatay ng tao? May kaunting-kaunting ngiti sa labi ni Lola. Pero napakalamig ng tingin niya sa amin. Hindi, anak. Mga tao mismo ang pumapatay sa sarili nila sa uri ng pinili nilang pang-araw-araw na pamumuhay. Wala na ulit kumibo sa amin. Hindi ko na rin ulit makuhang tingnan si Lola sa mata habang kinakausap pagkatapos noon. Unti-unting bumabalik ang ilang at mga takot ko sa kanya nung bata pa ako. 3:35 PM. Nagulat ako ngayon paglabas ko ng kwarto. Nakatayo lang si Lola sa harap ng pintuan ko. May takip na puting belo ang mukha. Walang imik. Pero nung nagsalita siya, nanginginig sa galit at hinanakit ang boses niya. Namasukang kasambahay sa Iraq ang iyong ina. Gumanda kaunti ang buhay ninyo. Minsan lang siyang nagbakasyon dito ng higit isang buwan, pero sa dulo ng bakasyon, puro away sila ni Glenn. Dala ng di inaasahang pangyayari. Nakulong sa Iraq si Melissa. Wala nang nabalitaan sa kaso at kalagayan niya hanggang sa nasentensyahan siya at pinugutan ng ulo. Pero hindi mo yun alam dahil walang nagsabi sa iyo ng katotohanan. Nag-asawa ka agad ng iba ang talipandas mong ama at sa bahay niyo pinatuloy ang babae. Ipinagmamalaki niyang hindi naman sila kasal ni Melissa. Nagniig sila ng kalaguyo niya nang walang pakialam sa presensya mo. Nanatili itong lihim ng 2 taon. Pero may pakpak ang balita. At bago ka pa man matapos ng elementarya, iniwan ka na sa akin ng ama mong makasalanan. Naiwan ka sa pangangalaga ko. Minahal kita. Inaruga. Itinuring na kadugo. Ngunit iniwanan mo ko. Dahil suwail ka at wala ring kwentang nilalang tulad ng iyong ama. Masyadong maraming impormasyon ang sabay-sabay na binitawan ni Lola. Sandaling umikot ang paningin ko dahil sa mga bagay na hindi ko kagad maintindihan. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko o kung bakit ako kailangang sabihan ng ganun. Lola lang ang naibulalas ko. Pero sinagot niya ako sa pinaka-istriktong boses na may malinaw na mensahe. Hindi sa akin ang galing si Melissa. Hindi mo na ako tatawaging Lola. Ang nasa harap mo ay si Mama Susan. Mangiyak-ngiyak ako nang umalis siya. Hindi ko kilala ang ganitong pakiramdam. Sanay akong masermonan pero para ako ngayong tinuruan sa mukha. Hindi ko maintindihan pero parang nasaktan din ako para sa mga magulang ko. Para sa pamilya namin. Kahit galit din ako sa kanila. Sumasakit ang ulo ko. Ihiga ko na muna to. To be continued.
Marami ng istorya ang umiikot sa Balete Drive. Ang similar sa mga istorya ay ang pagpapakita ng babae na nakaputi o ang tinatawag na white lady. Ilang beses na rin ito na questing ng mga eksperto pero wala pa rin definite na findings. Matatagpuan ang Balete Drive na nasa pagitan ng E. Rodriguez at ng N. Domingo Avenue sa New Manila, Quezon City. Malapit ito sa St. Paul's College ng Quezon City at ng Gilmore Street na kilalang bilihan ng computer parts and accessories. Ano ba ang hiwaga sa Balete Drive? Nagawa na rin ang pelikula noong 1988 na ang White Lady ay ginampanan ni Sasha Padilla. Hindi pa rin natukoy ang tunay na istorya ng Balete Drive. Una siguro, mas magandang tanungin muna natin kung bakit Balete Drive ang tawag sa kaling ito. Ang sabi ng mga matagal nang nakatira dito ay may malaking balete tree na nakatirik sa gitna nung hindi pa ginagawang daanan ito. Ang balete o banyan tree ay isa sa mga mahihiwagang puno dahil minsan ang loob nito ay banban, hollow. Kaya daw ito tinitirehan ng mga maligno at lamang lupa. Ang iba ay nagsasabi na ang mga manananggal dito tinatago ang kanilang lower body para hindi makita ng mga tao at lagyan ng asin. Ang ibang paniniwala na may mga community ng mga duwende ang nakatirik sa loob ng balete na kapag may kinukuha silang mga tao ay dinadala dito. Walang maglakas ng loob para putulin o sunugin ang mga ganitong puno dahil sa ito daw ay may karma na kapalit. Ang mga seeds ng balete ay tumutubo sa mga cracks ng semento o ng mga bato o minsan sa puno mismo na ang tawag ay host tree. Kaya parang ugat ng tao ang itsura ng mga trunks nito sa ibang species. Ang iba naman ay parang series ng trunks ang puno, parang isang malaking buhok. May mga puno naman na tumutubo sa paligid ng host tree kaya nagkakaroon ito ng space sa gitna. Ang ibang mayroong balete tree sa kanilang bahay ay ginagawang rest house ang mga loob nito dahil sa malamig at presko ito. Kung mayroon na kakaiba sa puno o may kababalaghan man ito ay hindi natin malaman dahil ang kababalaghan ay wala sa puno mismo kundi nasa lupa kung saan ito nakatanim. Ang mga sumusunod na pag-uusapan natin ay ang White Lady sa Balete Drive. Madaming istorya ang lumilibot tungkol sa babae na sumasakay ng sasakyan at nagiging sanhi ng aksidente. Ayon sa mga researchers sa internet, ang istorya ay gawa-gawa lamang ng reporter noong 1950s. May mga balita naman na ito ay namatay na babae na inabuso ng mga Hapon at allegedly dito itinapon ang kanyang bangkay. Isa ring istorya ang lumibot dito na may driver ng taxi ang may nirape at pinatay na babae sa lugar at saka itinapon ang kanyang bangkay dito. Sobrang dami na ng mga istorya ang lumibot sa loob ng halos 5 dekada. Ang sabi ng dating kasama ko sa research na si Paul Reyes na minsan ang ganitong mga istorya ay ginagawa para takutin ang mga tao na pumunta sa lugar at abusuhin ito. Tulad ng mga maliliit na iskinita, minsan ay tinatambayan ng mga masasamang loob o ginagawang lover's lane. Ginagamit ang mga ganitong rumors para ma-prevent ito. Sa dami ng istorya, wala naman akong nakitang multo sa Balete Drive, mapaumaga man o gabi. Ang alam ko, napakasarap dumaan dito dahil sa ganda ng mga puno na nagkakasalubungan ang mga sanga na parang may bubong na tumatakip sa init ng araw. Ang mga puno dito ay mostly na paborito kong fire tree na kapag humangin ay nalalaglag ang mga bulaklak na kulay pula na akala mo ay confetti sa bawat sasakyan o tao na nagdaraan. Isang gabi ay napadaan kaming mag-anak sa balete. Nagmamadali ang mama ko dahil daw sa nagpapakita dito sa gabi. Wala pa rin akong nakitang babae na nakaputi sa lugar. Noong 2006, may isang grupo ng isang universidad sa Maynila ang nag-imbita sa akin para i-document ang pangyayari sa Balete Drive at malaman talaga kung ano ang hiwaga na mayroon dito. Gamit ang mga cameras na may night vision at nagtambay kami sa buong lugar, ibinahagi sila sa halos 6 na grupo. Ang iba ay tuwing 30 minutes ay binabaybay ang buong drive na walang sakay sa likod para makita ang sinasabing multo kung ito ay sasakay sa likod. Dumating ang 1 a.m, wala pa ring mga indikasyon na mayroong naglalakad o nagpapakita na multo. May mga humuhuni na kuliglig at mga ibang insekto sa buong balete. May mga nakausap din kaming tanod na nagroronda sa gabi. Ayon sa kanila, sa buong pagroronda nila, wala naman silang nakikitang mga multo o white lady. Sabi ni Mang June, isa sa mga nagroronda, halos buong buhay na siya lumaki sa lugar, pero wala siyang nakita o na-encounter man lang na multo. Noong una ay maraming tanod ang ayaw maglibot sa Balete Drive. Iniisip nila ang multo na sinasabing kasabay na maglalakad. Nang malaman ng kapitan ng barangay na dumadami ang insidente ng krimen sa lugar, napilitan na magkaroon ng ronda, kaya naglakas loob silang magronda. Dagdag ni Mang June na halos 8 taon na silang nagroronda, wala namang kakaibang insidente ang nangyari, kundi mga karaniwan na nakawan lang sa area. Halos buong gabi kaming lumibot sa Balete, pero kahit na kaunting apparition sa aming camera o video ay walang na-capture. Kaya pagdating ng umaga, nagpa siya kaming i-abort ang paghahanap at nag-meeting kami tungkol sa findings. Ayon sa mga sociologists na estudyante, ito daw ay maaaring dulot lang ng isang chismis na lumaki at nagkaroon ng twist sa dulo nito. Hindi pwedeng i-dismiss ang istorya dahil maaaring sa ibang araw o oras na may talagang nagpapakita dito. Kaya ilang beses na pinuntahan ito ng mga estudyante para makahanap ng concrete findings. May dumalo ng undas at mahal na araw, may Biyernes at ayon sa oras ng mga kwento. May isang eksperto na nagsabi na maaring dala ng tao na buhay ang multo na nagpakita lamang ng oras na dumaan siya sa lugar. Marahil nasa tamang oras ng illumination ang multo. Meaning kapag nasa dapit hapon o nasa pagsibol ng araw. Pwede rin na kapag bilog ang buwan ng fourth quarter ng taon kung kailan malapit ang buwan sa mundo. Dito mas maliwanag ang sikat ng buwan. Pero wala talaga silang makitang apparition. Although hindi ko pwedeng i-dismiss na wala talagang white lady sa lugar. Sa countless na araw na dinadaanan ko ang lugar nung nakatira pa ako sa Quezon Avenue, wala akong nakikita o nararamdaman man lang sa lugar. Umaga man o gabi hanggang sa ngayon.
Kayo po ba'y naniniwala sa multo? Sabi ho nila itong kinalalagyan natin ay pinagpapakitaan daw po ng multo. Meron din kaming kwento tungkol sa tinatawag na White Lady ng Balete Drive. Narito po ang isang espesyal na report mula sa Magandang Gabi Bayan. Hindi mabibilang ang mga lugar na sinasabing nilalabasan daw ng mga multo. Ang pinakakilala sa mga ito ay ang Balete Drive sa Quezon City. Naayon sa mga salaysay ay tambayan ng White Lady.
Ang nakikita ko, ang itsura niya nakabaro ng mahabang puti, mahabang buhok. Ngunit yan, hindi humaharap sa tao kundi naka-side view palagi.
Mahaba yung buhok niya, medyo kulot, galon-alon. Tapos yung damit niya talagang laging puti, Chinese cut talaga. May back dito.
Ako mismo, hindi ko naranasan yung makita yung White Lady. Ngunit, nung maliit pa ako, naalala ko, nagkaroon ng parang piyesta dito sa Balete Drive. Dahil nung nabalitaan yung paglalabas ng White Lady, o yung Lady of Balete Drive, marami akong nagbabantay paggabi. Ngunit nung dumami ang tao, hindi na lumabas si yung Lady of Balete Drive. Minsan ho, nung early 1950s, meron kami isang kaibigan na balita na merong nag-hitchhike sa kanya dito sa Balete Drive at bigla na lang nawawala. Minsan naman po ay merong isang kumatok dito sa gate namin at ang sabi last night meron siyang hinatid na babae na medyo dalaga pa sa gate namin at nung pinagmamasdan niya, nung papasok na, biglang nawala.
Kung hindi man umuulan-ulan, ay tag-init o kabilugan ng buwan kung nagpapakita ang mahiwagang babae. Karaniwang mga taxi driver ang masasabing biktima. At ayon sa mga kwentong ilang dekada nang umiikot, naging biktima raw ang babae sa isang aksidente sa taxi. Meron namang nagsasabi na ni-rape daw ang babae at pinatay. Sa ngayon, hindi man madalas na napag-uusapan ang paglabas ng white lady na ito, ay nananatili namang animoy isang alamat ang kanyang kasaysayan. Hindi lahat ng tao'y nakakaranas makakita ng multo. Namimili kaya ng pagpapakitaan ng mga ito. Ang alam namin, hindi namamatay ang kaluluwa ng isang nilikha kung ang kanyang katawang tao'y sumakabilang buhay na nang hindi pa tapos ang gawain sa lupa. Siya ay babalik at babalik upang tapusin ito kahit espiritu na lamang niya ang gumawa. Para sa amin, higit na mabigat na dahilan ang paghingi niya ng katarungan sa hindi pagtahimik ng kanyang kaluluwa. Lalo pat ang kanyang kamatayan ay naganap sa isang kahinahinalang paraan. Ang kaluluwa bilang enerhiya o lakas, marahil nga na pagkakamalan lamang na multo. O baka naman tayo rin ang may likha ng sarili nating multo.
Tumitimbig pa rin ang balahibo sa takot ng mga taxi driver kapag napapadaan sa Balete Drive, lalo na po kung gabi. Ang matagal ng kwentong katatakutan, may nagpapakita raw kasi roon na white lady. Ang kwento ng kababalaghan sa Balete Drive. Alamin natin sa report na ito.
Isang tipikal na kalye lang ang Balete Drive tuwing umaga. Maraming dumadaan, masigla at puno ng mga motorista. Pero ibang usapan na pagdating ng gabi. Kinatatakutan kasi ito ng ilan, lalo na ng mga taxi driver dahil sa white lady.
Sabi nila pag ating gabi na, yung mapapansin na may nakasakay sa likod ng taxi.
Nakaputi
na yung parang gown, tapos mga bambo.
Pero sino nga ba ang misteryosong white lady? Ayon sa kolumnistang si Jose Luis Alcuas na nakatira rin sa Balete Drive, isang kolehiyala ang nagmumulto rito.
Itong white lady ay school age, inaya ng mga barkada na lumabas, pinagbawalan ng parents, tumakas, nag-joyride, na-aksidente yung sakyan, namatay, at nung na-inform yung parents, hindi sila maniwala dahil alam nila nasa kwarto yung babae. Pagsilip nila, wala yung babae. So, namatay nga.
May ibang versyon naman na lumulutang. Isang babae namang ginahasa o mano ng mga Hapon nung panahon ng gera ang hindi matahimik dito. Meron ding versyon na isang umanong babae ang ginahasa at tinatay ng taxi driver na nagmumulto rito at patuloy na hinahanap ang salarin. Pero ayon sa isang sociologist, isang modernong versyon na lamang ang mga ito ng mga sinaunang paniniwala. Paraan din ito para pagbawala ng mga bata na lumabas paggabi.
Nag-start yan doon sa tinatag na shaman, yung mag-mediator spirit. Isa sa mga ritual nila or procedure para maging shaman, may gagawin sila, and then after accomplishing it, uupo sila sa Balete tree. Meron tayo kasing folklore, mga kwentong bayan. Yang kwentong bayan na yan, alam naman natin, handed from one generation, true kwento.
At hang isip man o may katibayan, malinaw na bahagi na ng kulturang Pinoy ang white lady. Para sa Unang Balita, Dano Tingkong, reporting.
Hello guys, what's up? Congratulations! Kung hanggang dito sa part na ito is umabot ka, and welcome sa pinakabagong segment ng Stories Philippines Podcast, wherein at the end of every episode is may sasagutin akong question about ghost na siguro ay natatakot kayo na tanungin or hindi nyo alam kung kanino itatanong. So I hope you enjoy and sit back and relax, and here's the question of the day. Here's our question of the week, guys. Ito, sabi, can thunder affect the appearance of ghosts? I don't see the connection. However, during the thunderstorms, people tend to be afraid and they may imagine seeing ghosts. when there are none present. According to Allan Kardec, who is an authority on spiritism, ghosts may appear at any time of the day. So walang pinipili kahit umuulan or kumukulog kumikidlat, umaga, tanghali, hapon o gabi, madaling araw. They can appear any time of the day. So I hope guys nalinawan kayo sa ating maikling question of the day or question of the week, no? And I hope na may natutunan kayo. See you on the next episode dito sa Stories Philippines Podcast.
Enjoy all your favorite sports like never before at BetMGM. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. When you register with BetMGM, you'll get instant access to a variety of parlay selection features, live betting options, and the best daily promotions in the business. And with BetMGM at your fingertips, every play and every game matters more than ever. Place your money line, prop, or parlay bets with the king of sportsbooks today. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. 21 plus and present in Ohio, subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in 7 days. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER in partnership with MGM Northfield Park.
You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24/7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.